stedje stavur karneval. Hildur folk í miðöldunum er samfélagi kundu brøytast, er viðurskifti og umstøður kundu vera betri. Uppræstur og mótmæli móti vanaligum kongun, gossæjarun ella fjútun som nøttu böndunar at slýta sig upp, komu av og af fyrir, til dømmis í Fraklandi, sumari 1388, og í Onglandi í 1341. Eitt tiltæk frá sústi miðöldunni ver hetta. Ta Adam Grá og Eva Spann, hvor ver ta ein eals mann. Hetta tiltæk finnst eð eðalnun og hans er að fyrir múnun. Eins og þegar som og tói ver en áminning að múnunir í samfélanun voru djúnir af gúti og ikkje af mennesjum. Allt hegir sutt ávisa pláss hér í heiminum, til tói ratta heiminum. Tói heiminin kundi ef og að, vi spæju kjemti og glæfum vísun, vendast upp og nýjur. Akkurat som fuvlar og gyklarar gera okkara dögum. Ei særligt höfu ver karnevali, som var hildri upp undir ta longu föstuna, fyrir postjir, til som vi nevna fasta lavind. Åre karneval kemur frá latunnsku orunum fyrir kjöt og fyrir farvel, karnevali, og til að vera fyrst og fremst ut heim og stóru bújunum í Europa er þeir höttu karneval. Meðan karneval ver, voru öll lúka, öngin stattur eða nega le ámarska félagskapin. Og ímiskun skrúgongun og sjónleikun kundu þeir som rottum vera hóa og gjörl laturs. Eða tói að öngin visti hver huldi sig að hann fyrir jekkaskorstin, ber til að leta bæði misnögt og mótmæli kom undan kæfi við slúg höfu. Og það var ekki best samfélagskipaninni som gjörst verð gjöldur bústur júr, men æsni kyrkjini og trunni. Kanska kundu laturinn æsni vinna sigur á tói ötta som mong mundu kjenna og í tói sæn miðaldalíja samfélanum som var plava á svartadeyja og krutsi.